auðvitað með Sigurð Páll Jónsson.
Hæstvirtur forseti, það alveg laukrétt. Það breyttir tímar og breyttar forsendur. Ég af því að þingmaðurinn kom inn á þennan vinkil, sko, það náttúrulega alveg rétt að það ekki, sko, byggðakvótinn, ég hef aldrei verið hrifinn af byggðakvótann. Ég bara segi það hér og nú. Hann hefur yfirleitt bara verið til að rífast út af. Hann hefur ekkit endilega hjálpað byggðalögunum sem slíkum. Hann hefur verið svona uppbót fyrir eitthvað sem hefur verið að starfa með minni kvóta eða eitthvað svoleiðis. En ég alveg sammála því að við eigum að horfa til þess að hjálpa brothættum byggðum innan gæsalappa við að horfa nýrða tækifæri og það ég farin að sjá það bara sem nýr þingmaður að það að breytast svo umræða vítt út landið að menn eru farin að tala sko stöðuna og hvað þetta að gera í framtíðinni ekki að horfa í baklínu speilin og þá ekki að horfa inn kvóta til dæmis en ég alveg sammála þingmaður það
Andsvörum við lokið til málstekur háttu til sjötti þingmaður sögurkjörn